En ek dink dit het hoogtyd geword dat ons hieroor praat. Ek wil vir u sê, ek praat met 'n omroeper van Radio Rippel by name van Henny Koortsen oor hierdie onderwerp, want hy het vir ons die advertensie uitgesaai of hy het uitsendings gegee dat ons daaroor praat vanavond. En die man, ek wil vir u sê, dis 'n man wat waarlik gered is daai. En hy praat oor die laster daarvan en hy sê vir my wat die media besig is om te doen. Hoe die media net die een kant van 'n storie vertel, so dat hulle, met die doel, ons dink, dis dat hulle koerantjies kan verkoop. Twak, twak. Ek wil vir u sê, 'n media regeer 'n land, nie 'n president nie. Gaan kyk mooi daarna. Die media regeer 'n land. En ons almal drink hierdie dinge in, want koerant lees is lekkerder as Bybel lees. Daar is daar een prentjies in. Miskien druk hulle vir ons eendag Bybels met prentjies, dan kan ons ook die Bybel met die prentjies kyk. Ag vriende, ek probeer nie snaaks wees nie, ek wil net vir u sê die belangrikheid van terug na die woord. Maak nie saak wat die media sê nie, gaan na die woord, want daar gaan ek my antwoord kry. En die media is ongered. Die media het nie 'n saak met die kerk van Christus, met die ekklesia, met die kinders van die Here nie. Kom dink u verdedig hulle in elk geval nie die kerk nie. Hulle verdedig die ander sy van die saak. Nou is daar 'n vraag en 'n roepstem wat uitgaan. En dit het my nogal laat dink en ek het nou nagelees oor kromosoomtoetse en tweelingtoetse en brein dissektasietoetse en toe sien ek ook dat die media vertel van ons van die toetse, maar hulle vertel ons nooit die uitwerking van die toetse, dat hulle nog nooit 'n antwoord kon kry nie. Hulle sê vir ons, dit kan geneties getoets word. Dit leer hulle ons, maar hulle sê nie vir ons, hulle kon nog nooit 'n antwoord kry nie. Nee, dit word nie geleer nie. Nou gaan die vraag uit, maar wat nou van die wat sê hulle so gebore? Wat nou van hulle wat sê hulle so gebore? Nou die dag toe ek met broer Marius praat oor hierdie saak, toe sê hy ook 'n baie belangrike ding. My liewe vriend, wat van daai een wat gebore is as 'n kinderverkragter? Hy is so gebore! Wat van daai een wat gebore is met 'n kleptomaan, met die hy wil net steel. Wanneer gaan ons hom uit die woord uit regverdig? Wanneer gaan die kerk die verkragters van hierdie land verskoning vra? Soos wat die kerk of sommige kerke dit gedoen het oor homoseksualiteit. Dis belaglik, vriende. Dis belaglik dat die voorstanders vir die woord van God moet verskoning vra vir sonde. En ek wil vir u sê, dit wys vir my hoe ver die kerke teruggeval het, lankal nie meer besig met die woord van God nie. Ek sien 'n groot naam wat uitstyg bo alles, humanisme. En ek wil vir u sê, dit is eintlik 'n hooftema van waaroor ons praat. Die woord is nie 'n stukkie klei wat ek kan vorm en kan druk en kan maak om by my behoeftes en my belange te pas nie. Net so ook met hierdie saak oor homoseksualiteit. Nou ek wil vir u sê, daar's mense daar buite, eerlike mense, mense wat werklik waar in hierdie dwaal vasgevang is, wat uitskree, help my, ek wil nie so wees nie. Weet jy wat sê die kerk vir hulle? Nie worry nie, jy is so gebore. Nee, ons kan nie dit sê nie. Almal is in sonde gebore, my broer, jy moet jou daarvan bekeer. Dis maklik, jy moet dit nie self doen nie. Jy moet laat Christus Jesus deur sy bloed jou daarvan kom skoon was. Dit is hoe jy daarvan verlossing gaan kry. Ek hoop u hoor dat ek nie veroordelend is teenoor die persoon nie. Maar ek wil vir u sê, ek haat absoluut hierdie sonde van homoseksualiteit. En ek wil vir u sê, as 'n mens hierdie dinge nalees, wil jy die hele tyd gaan bad, want jy voel vuil. Jy voel vuil wanneer jy oor hierdie goed nalees, oor hulle praktyke, oor hulle teologie. Gaan my nou so 'n bietjie vooruit gaan, net so ietsie oor hulle teologie. Die beeld wat geskep word vir ons is dat hierdie mense of hierdie, ek sê in aanhalingstekens oriëntasie, want Paulus praat nie hier van 'n oriëntasie nie, hy praat van dade, moet aanvaar word deur die kerk. Hulle wil hê die kerk mense moet hulle aanvaar. Dis wat vir ons voorgehou word. Weet jy vriende, het jy al gaan kyk na die manne se teologie? Dit waarin hulle glo. Weet jy dat hierdie manne glo dat Jesus gay was? Weet jy dat hierdie manne glo dat Rut en Naomi 'n lesbiese verhouding gehad het? Weet jy dat hierdie mense verwerp die verlossingsleer van die Here Jesus Christus? Ek wil vir u sê, hulle wil nie aanvaar word deur die kerk nie. Hulle wil die kerk verander, hervorm, transformeer. En weet jy wat? Die hek staan wawyd oop om dit te doen. Wawyd oop. Sal ons ons stem stilhou daaroor? Kom ons gaan so 'n bietjie na sonde toe, want ons praat mos nou oor sonde. Ons gaan kyk so 'n bietjie na die oorsprong van sonde by die mens. Met betrekking tot die oorsprong van sonde in die bestaan van die mens, leer die skrif ons dat dit sy ontstaan het by Adam, by die oortreding van Adam in die tuin van Eden. Die skrif leer ook vir ons dat dit 'n vrywillige opsie van Adam was, positief rebellie teen God, om ongehoorsaam te wees. Hy was nie onkant gevang nie, my liewe broers, of ingedruk in 'n rigting in nie. Hy het gekies om ongehoorsaam te wees. En ons gaan nou nie praat oor waar die misleiding vandaan gekom het nie. Dit het nie daar geëindig nie, ongelukkig. Hierdie ding het aangegaan. Adam word die federale hoof van die hele menslike geslag. En hy dompel deur daardie sonde die hele menslike geslag in sonde. En so die skuld van sonde ook op alle mense gekom, ook op u en op my wat vandag hier staan. Die sonde dra ook daarmee saam 'n besmetting van die hele menslike geslag. Weet u wat? Baie mense verwerp dit, en ek onthou toe dominee Fred sy boodskap gebring het oor Johannes 3 vers 3, toe daar iemand vir hom gebel en gesê, hoe kan jy sê ek is in sonde gebore, my pa was 'n goeie man? Ons kan die beste en die mooiste mense wees, maar my liewe vriend, Adam het ons in sonde gedompel. En jy kan dalk eendag met hom daaroor praat, maar tot dan moet u dit glo, want die woord sê dit. Psalm 51 vers 7 en Psalm 58 vers 4. Hoor bietjie wat sê Job in Job 14 vers 4. Hy sê, ag kon maar 'n reine voortkom deur 'n onreine? Nie een nie. Nie een nie. So dit beteken dat sonde nie iets passief is in ons lewe, soos dalk byvoorbeeld 'n swakheid wat ons het, of 'n tekortkoming wat ons het, of dalk dat ons dit as geboorte ontvang het nie. Dit is 'n positiewe rebellie teen God. Dit is wat sonde is. En ek moet daarvan losgekoop word. Die prys daarvoor is betaal, my liewe vriend, in Golgotha, deur die Here Jesus Christus. Maar ek moet daarvan losgekoop word. Want hierdie sonde het sekere gevolge. En ons kan daar lank praat oor die gevolge wat sonde het. Sonde het die gevolg dat ons sterf, geestelik en fisies. Kom ons gaan so 'n bietjie meer na die homoseksuele debat toe, soos wat ons dit kry hier in Paulus se geskrifte. Nou om hierdie te verklaar, moet ons eintlik die breër konteks in ag neem. Ons kry dit in hoofstuk 3 vers 9. Hy sê, wat dan, het ons enige voorgang? Hoegenaamd nie. Want ons het tevore al Jode sowel as Grieke beskuldig dat hulle almal onder die sonde is, soos geskrywe is. Daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Nou in hierdie lig, in hierdie agtergrond en in hierdie konteks en in die gebeure wat daar aan die gebeur was toe Paulus hierdie gedeelte geskryf het, wil ek 'n paar dinge op u aandag kom fokus. Vers 18 tot vers 32 beskryf nie die oorsprong van sonde nie. Ek het vir u gesê wat die oorsprong van sonde was en waar dit vandaan kom. Dit kom van die duiwel self wat Adam laat regkry het om te sondig voor die Here. Dit is waar dit begin het. Maar die uitvloeisel daarvan is dit wat ons hiervan lees. Dis die dinge wat ons hier kry. God oordeel omdat daar kennis is van goed en kwaad en nog steeds word daar gekies om die kwaad te doen. Die feit dat God sonde straf, is nie 'n wrede en onregverdige daad van God nie, maar dis juis 'n regverdige daad van God. Hoekom? Omdat God in sy wese regverdig, soewerein en heilig is. En God reeds sy kant gebring het, Hy praat hier van die kennis van die waarheid. Hy het dit vir ons in die woord opgeteken. En nou kies mense om dit te onderdruk. In hierdie gedeelte sien ons dat daar 'n onderdrukking van die waarheid is in twee sake: afgodery in hierdie gedeelte en homoseks. En weet jy wat sê Paulus? Hy sê homoseks vloei uit afgodediens uit. Met ander woorde, dit is 'n positiewe afgod wat ek dien wanneer ek homoseksueel is. Hoor jy wat ek sê? Dis 'n afgodsdiens. Hoor 'n bietjie wat sê, ek gaan die vers baie stadig lees, vers 25 van hoofstuk 1. Ek wil tog hê jy moet dit onthou, lees dit maar. Hy sê, hulle wat die waarheid van God verruil het vir die leuen en die skepsel vereer en gedien het bo die Skepper, wat geprys moet word tot in ewigheid. Hy sê daarom, hier volg nou 'n uitvloeisel van wat ons in die vorige teks gelees het. Hy sê daarom het God hulle oorgegee aan skandelike hartstogte. Die skandelike hartstogte is hierdie wat ons gelees het, hulle is vervul met allerlei ongeregtigheid, hoerery, boosheid, hebsug, ondeug, vol neidigheid, daar die hele gedeelte van vers 29 af. Hoor hierso, want hulle vroue het die natuurlike verkeer verander in die wat teen die natuur is, en net so die manne die natuurlike verkeer met die vrou laat vaar, en hulle wel is teenoor mekaar ontbrand, manne met manne het skandelikheid bedrywe, en hulle self die noodwendige vergelding van hulle dwaling ontvang. Vriend, het jy gehoor wat sê hierdie gedeelte? Hierdie gedeelte sê vir ons, daar is vandag baie van hierdie sondes, want daar is sulke immoraliteite in die tyd waarin ons leef. En weet jy hoe sluit hierdie gedeelte af, my liewe teoloog wat dit op 'n manier wil goed praat? Hy sê mense, vers 32, wat al ken hulle die verordening van God goed, dat die wat sulke dinge doen die dood verdien, die dinge nie alleen self doen nie, maar ook hulle goedkeuring skenk aan die wat dit doen. Dis nie ek wat die vinger wys hier nie. Dis die woord van die Here in vers 32 van Romeine hoofstuk 1. Die verwerping van hierdie sonde waaronder homoseks ook is, word deur Paulus gedoen ter inleiding wanneer hy met hulle oor die evangelie wil praat. Weet jy wat doen ons vandag? En ek sê dit met baie groot hartseer. Die roeping van die kerk, volgens Handelinge 1 vers 8, is om uit te gaan, verlore sondaars te bereik. Die kerk binne lyk anders as die wêreld daar buite in sy sonde. Weet jy wat doen ons nou? Sê wêreld, kom in, kom verander ons. Ons wil net so lyk soos wat julle daar buite lyk, want ons kan julle mos nie veroordeel nie. En die wêreld word in die kerk ingebring. Waarom anders het u gedink dat die kerk se stem stil is? Hy wil nie aanstoot gee nie. Want hierdie dinge is deel van hom in baie kerke. Hierdie gedeelte skets vir ons die lewe van mense wat teen God kies, willens en wetend. Onthou die woord sê hierso, hulle wat die waarheid van God verruil het. Ek kan die waarheid net verruil as ek die waarheid ken, want dan kan ek die waarheid verruil vir die leuen. Hierdie sonde is nie 'n oriëntasie nie. Dis nie 'n genetiese oordrag nie. Dis 'n positiewe rebellie teen God, aangevuur en gedryf deur die bose Satan homself. Vriende, dit is voor die hand liggend dat hierdie homoseksuele gedrag deur die woord van God verwerp word. En ek wil vir u vra, hierdie dinge het nou in meeste van die kerke deurgegaan, sommige kerke het verskoning gevra daarvoor, gesê, ons is baie jammer dat ons gesê het dat hierdie dinge nie reg is nie, en dat ons 'n veroordelende houding daaroor gehad het, wil julle nie maar terugkom nie. Ons is so jammer, ons praat oor wat God oor praat. Dis eintlik wat daar gesê word. En ek wil vir u sê, ek het vir u al die synode verslaaf van sekere kerke, groot kerke, gaan terwille van u die name nie noem nie, maar ek sal het vir u sê wanneer ons met mekaar praat, ek sal die verslaaf vir u gee ook. Ek wil vir u sê, daar's 'n siek beweging daar buite, gedryf deur die duivel, wat probeer om die mag, die krag wat die kerk het in 'n verlore gaande wêreld te probeer breek. En ja, die rede daarvoor is, die koms van die Here is om die draai. Waarom dink u beweeg hierdie dinge na 'n klimaks toe? Weet u die woord self sê dat hulle die natuurlike gang wat God daar gestel het, dat hulle dit verruil het vir die teennatuurlike, die onnatuurlike. Daar is iemand wat vir my gesê het, daar's niks so onnatuurlik daaraan nie. Dis twee mense wat mekaar liefhet en wat hulle liefde teenoor mekaar uitleef. Weet jy wat is so onnatuurlik daaraan? Hoekom het God die mens geskape? En wat was die opdrag wat God aan die mens gegee het? Gaan, jy en jou huweliksmaat, en vermeerder. Weet jy wat is my onnatuurlik daaraan? Wys vir my hoe gaan hulle gaan en vermeerder. Dis vir my onnatuurlik. Dis teen die wese van die skepingsdoel van God, waarom hy die mens geskape het. En weet jy, wanneer ek nou baie daaroor gepraat het, dan is die vraag by ons, as dit dan so'n gruwelike sonde is, is daar verlossing daarvoor? Is daar werklik vrymaking daarvan? En ek dink as ons hierdie vraag wil antwoord, moet ons in vra in die konteks of daar vir enige sonde vergifnis en vrymaking is, verlossing is. Kom ons gaan kyk weer na ons hoofbron, die woord. Leer die woord dit nie vir ons duidelik as iemand sy sonde bely en laat staan? Aflegging van daardie sonde deur die bloed van die Here Jesus Christus is daar vergifnis van sondige dade by die ondervinding van redding, verlossing van die inwonende sonde by die krisis van heiligmaking en verder ook reiniging van 'n sondige toestand van die siel deur die proses van voortdurende heiligmaking. Ja, jy gaan nie verlossing en vergifnis daarvoor kry as jy dit nie opreg vra nie. En dan gaan jy ook sê, maar ek kan nie anders dink nie. Gelukkig het Romeine 12 vers 2 ook 'n antwoord daarvoor. Word nie die wêreld gelyk nie, maar word verander. Sê die woord dit, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Deur die vernuwing van die gemoed. My liewe vriend, as jy hier sit en jy het daardie sogenaamde oriëntasie, ek wil vir jou sê, God het jou lief, hy haat jou sonde immers. En as jy in daai sonde volhard, sal hy vir jou straf en jy sal in die hel brand. Jy sal daar brand vir 'n ewigheid en 'n ewigheid en 'n ewigheid en 'n ewigheid. Maar weet jy wat, God het jou so lief om daai sonde van jou te vergewe. Dit uit te vee, selfs nooit weer daaraan te dink, as jy bereid is om daarmee te breek. Dit na die kruis van die Here te vat en te sê, Here Jesus Christus, deur u bloed is daar vir my verlossing van hierdie sonde. Kom reinig my met u bloed. So ja, my vriend, daar is vir jou verlossing. Daar is vir jou vergifnis in Christus. Nie om jou eie denke te verander nie. In Christus. Dis sy bloed wat verander. Dis sy bloed wat transformeer. Dis sy bloed wat gevloei het op Golgotha, wat veroorsaak dat ons eendag die ewige lewe kan hê. Amen.